pour ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi.
Boye bolam nakati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali ko epsepso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi benefice de risque, mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali. Bénéfice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te. Bon mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable, donc kisi wana ezo répondre te na baindication oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché, yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale, mpo toza mpe na forme oyo ya misu, toza mpe na forme oyo batubaka, mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka. Chloramphénicol wa obi ete ezali antibiotique, motu nyonso ayebi yango. Baretira yango na marché mpona probleme ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa losese. Mwa losese ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila po moto aza na makila esalemaka pasi na mwa losese. Oyo soki obomi ata ntabata nini ata ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana, yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa, yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché me bazali nango na bandako, basengeli kosala nini?
Bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini koloba ete bakomelaki bango yango epa munganga, or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc qui sur le ti au coucou fa au bana komela ka poza na mona stock ya ebele na nda to bandie te soki ba komela ki bango ngo e pa minganga avant ba retira ngo na marché c'est que dala ki boite moko to mi balé et que depuis le 2 mai ki le loyo ki swana ici ici là
wana ezala ki bongo pharmacien Gaston Delon.